Forrest minulý týždeň hovoril o troch otázkach, ktoré sú dôležité v živote, aby sme ich mali zodpovedané. A ja si myslím, že je dobre nimi začať a si to tak pripomenúť, že tá prvá otázka dôležitá je, či veríme Boha. Áno, keď sa rozprávame, ale aj keď sami so sebou máme dialog, tak je dobre sa si ujasniť, že či verím Boha. Potom, čím je pre mňa Biblia? Čím je pre teba Biblia? Či je to Božie slovo, alebo či je to história, ktorú treba pochopiť psychologicky, historicky, a inak logicky a nelogicky a teologicky. Čím je pre teba Biblia? Je to dôležité. A to tretie je taká, to je celý Forrest, to som sa na tom zasmial, že čo urobíš v prípade, keď ty chceš niečo iné a Biblia hovorí niečo iné. Hej. A to je taká šikovná otázka, lebo podľa toho vieš, či si učeník Pána Ježiša, lebo on ide za ním, alebo či si taký ten svoj, čo vie, čo je dobré. No. A pokiaľ to tretie povieš, že by si išiel za tým svojim porozumením života a sveta, tak vlastne to predchádzajúce je úplne banálna odpoveď. Lebo veriacich je veľa, ale Ježiš nás povolal, aby sme boli učeníkmi. A učeník poslúcha slovo svojho pána. To neznamená, že nepotrebujeme rozumieť tomu, čo Biblia hovorí a vykladať. Že to budeme hľadať, pokiaľ neprídeme do Božej slávy. Každopádne chcem povedať, že pokiaľ veríme v Boha a nasledujeme ho v každom čase, tak nemusíme teraz baliť kufre. A chcem len povedať, že v Jozuovi, myslím 4. kapitola alebo 5. Jozue prichádza poučený tým, čo sa stalo v generácii jeho otcov. Vchádzajú do zasľúbenej zeme a on pozerá na prvé miesto. Prvé mesto, ktoré idú napadnúť. A tam stretne nejakého muža s vyťaseným mečom. A keďže je to bojová zóna, tak Jozua ťasí tiež meč a hovorí mu, ty si za nás alebo proti nám. A to je podobná otázka, ako máme dnes. Vyhrali vaši alebo naši? Sme z toho smutní alebo šťastný. A ja chápem tie pocity. A rovnako rozumiem aj Jozuovi. Ale to, prečo to hovorím a prečo si to pripomínam dnes, je odpoveď toho muža. Lebo on mu nehovorí, ja som váš. Alebo, sorry, ja som ich. A tak. On mu hovorí, nie. Ja som vojvodca Hospodinovho vojska. Práve som prišiel. A ty si vyzuj nohy, lebo toto miesto je sväté. A vás chcem vyzvať a rád by som vás vyzval pri akomkoľvek výsledku, akýchkoľvek volieb alebo udalosti na zemi. Nerozmýšľajme nikdy nad našimi a vašimi. Mimochodom, to není moja šálka kávy. Boh rozmýšľa nad všetkými nami. Ako nad svojím. A keď bojuje, bojuje za všetkých. Niekedy sme na zlej strane palice, nedržíme ju, ale búcha nás, ale vždy je to naše dobro. Boh hľadá naše dobro. A preto povedal práve dnes, práve ten verš, neboj sa, ukážem ti cestu, budem ti radiť a stále budem mať pozor na teba. A my vieme, že sa najlepšie učíme v ťažkých časoch a vieme tiež, že najviac pohodlnieme v dobrých časoch. Takže príjmame nielen včerajšok, ale aj dnešok z Božej ruky, lebo veríme, lebo vieme, že Boh má kontrolu a vládu stále. A takto ja rozumiem dnešné ráno, dnešný výsledok. Áno. A Myslím si, že aj v mojom dome to tak je. Ale otázka je, kam nás Pán vedie a čo nám chce povedať. Čo máme robiť? A ja si myslím, že Božia odpoveď, ktorú som prijal na tento deň, na otázku, čo máme robiť? Čo robiť teraz? Včera sa ma Elo pýtal, že o čom kážeš? A ja hovorím, že mám takú tému. Čo teraz? No, lebo to sa hodí na každý výsledok. Čo teraz? Čo teraz, mužovia, bratia? Ja keď som sa obrátil, tak som hľadal Biblii, že čo mám robiť. No a som zistil, že Biblia, na rozdiel od iných duchovných knižiek, ktoré som predtým čítal, či také indické, tak, že je taká nelogická. Ako vôbec tam nebolo nič racionálne. Iba tá prvá strana, že kde je ktorá kniha na ktorej strane. Tak v tom som sa vedel orientovať. Ale tie príbehy, všelijaké veľmi podivné príbehy o veľrybe, čo niekoho zhltla, tak to mi nedávalo rozum, že čo mám s tým robiť. Až kým som nenalistoval na skutky apoštolov, kde Peter káže a ľudia sa ho spýtali, že čo máme robiť. A som si povedal, no konečne, a to som sa nalistoval. Konečne som našiel, čo som hľadal, že čo mám robiť. No. A bolo to jednoduché. Čiňte pokánie a pokrstite sa. No, tak keď ste pohan a nemáte ani len ťuk z náboženstva, tak pokánie, som si myslel, že to je to, jak ma vypočúvali na polícii a jak som robil doznanie. No. S pomocou, s dopomocou trošku. Tak som robil také pokánie ja, ako na polícii. Ale hlavne, že to Boh počul, prijal a bolo to platné. Doteraz si myslím, že vzhľadom na to, že som klačal pri radiátori, že to počuli aj všetci susedia. Nikdy sa ma nepýtali na detaily. Ale ten hlavný to počul a videl moje srdce a prijal ma. Takže čo robiť? Čo teraz, mužovia, bratia, sestry? 1. Timoteovi 4.15. Môj milovaný verš. Jeden z mnohých. Biblia je plná mojich milovaných veršov. Ale tie, ktoré prežijete, tie si tak zvlášť zapamätáte. No, tak čítam. Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Čo robiť, mužovia a ženy? Na to maj starosť a v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Robím na pracovisku, kde sú väčšina starých ľudí. Ja už patrím viac ku ním, než ku personálu, ale ešte stále som platený a neplatím. To je zásadný rozdiel medzi nimi a mnou. Už sa ma pýtali niekedy, že aký je rozdiel medzi mnou a nimi. Keď ma vidia v akcii, tak som im povedal, jeden zásadný. Vy platíte, ja dostávam. A uznali, že to je naozaj ako rozdiel. Sú starší. Nie všetci sú múdri. Nie všetci sú zrelí. Staroba automaticky neprináša múdrosť. Prináša patálie, prináša šediny, prináša kadečo, ale múdrosť neprichádza časom. Múdrosť prichádza dobre stráveným časom. Múdro stráveným časom. Keď niekto sa celý život uhýbal námahe, v starobe nemá čo povedať mladým ľuďom, lebo to imponuje iba malej skupine záujemcov. Hrdinovia sú zaujímaví, kým vedia spomínať na to, čo robili. Lebo sa od nich môžeme niečo učiť. Ešte nikdy som nečítal životopis niekoho, ktorý celý život nič neurobil. Všetkému sa vyhýbal. A všetky laťky podliezol a podobne. To je možno pohodlný život, ale je to veľmi tríznivé čítanie, keby to bolo povinné. A tak, keď niekto má pohodlný život, je to možno tríznivé v deň, kedy prídeme na Božiu pravdu a on povie, no pozri sa, ako si žil. A ty sa pozeráš a hovoríš si, fu, ako mi je ľúto, že som sa vyhol, že som to nevzal, že som nešiel, že som utiekol, že som sa vzdal a podobne. Ale v živote nás to láka. Keď prídu skúšky, nás to láka. Nás to láme. Nás to valcuje niekedy. Čo teda robiť? Na to maj starosť a v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Duchovný rast, duchovná zrelosť, duchovná dospelosť je niečo ako miera toho, ako prebieha naša premena do podoby Ježiša Krista. Cieľom nášho duchovného rastu nie je len to, aby sme boli ešte spasenejší a ešte neviem čo. Keď nás Boh raz zachrání, sme jeho deti a je to navždy. A on nemá nejaké milšie deti a nejaké také nechcené deti. On všetky deti má chcené. Má samých miláčikov. Je úplne na všetkých rovnako a nekriticky zaťažený. Niekedy som si hovoril, Bože, ty ideš po mne. Že ty ideš po mne. A nebolo mi to príjemné. Lebo vždy ma dobehol, vždy ma usvedčil, že som sa trošku som to šovichal, že som trošku uhýbal. A on narafičil to tak, že sa to hneď prevalilo. A nie raz. A som mu hovoril, Bože, a ideš po mne. Že ja nechcem tak rýchlo. Že chcem, ale nie tak rýchlo. No ale nechal som sa nalomiť, lebo je neodolateľný. Je neodolateľný. Láskavý, ale náročný. A tak je to, duchovný rast je vlastne naša premena, postupná, ale naše premieňanie vnútra na podobu Ježiša Krista. Je to ten vnútorný človek, ktorý v nás začne žiť, keď sa znovu zrodíme, keď dáme svoj život Bohu, keď sa rozhodneme ísť za ním, keď oľutujeme a vyznáme svoje hriechy. Vtedy začneme. Tak ako svadba je začiatok spoločného života. A nie je to koniec. Nie je to, že fajn, splnila som si sen a čau, teraz idem si splniť ďalšie sny. Hej, by som bol asi dotknutý. By som povedal, Janka, stadíme si spolu splniť sny. Asi by to bolo trpké zobudenie. Je to začiatok spoločného života s Pánom Ježišom. Ale môžeme žiť naozaj dlhé roky a neznamená to, že sme už zreli. Ja keď som sa obrátil v 80. rokoch, 90. tak nejak 89, to už je 90. tak som stretol kresťana, ktorý už bol 10 rokov veriaci a v Bratislave a ja som mu hovoril, že ja ti tak zavidím, že ja som 27 rokov žil jak tela. Úplne slepý, ja som nevedel. A on mi hovoril, Igor, vieš, ak ja ti závidím? Ja som 10 rokov veriaci, ja som nikdy nevedel to, čo vieš ty teraz. A my sme spali. My sme iba tajne chodili do zboru. Že my sme vôbec nevedeli. A teraz tu začína život, teraz tu začínajú vyučovania. Že on o ničom nevedel, že my sme nežili takto, ako ty teraz. Že my sme žili úplne inak. A preto si to pamätám, že čas nie je automatický. Nezrejeme automaticky. Tento verš konkrétne hovorí, že musíš sa o to starať. A musíš sa na to zamerať. O to maj starosť. V tom buď. Keď sa rozptýliš na 100 miest, 100 smerov, nikdy nebudeš ničom výnimočný. Ale keď sa rozhodneš a zameráš na to, aby si rastol s Bohom, môžeš byť na každom mieste výnimočný. Lebo on nie je špecializovaný. On je špecializovaný na tvoje srdce. Môžeš byť zameraný na... ja neviem na čo. Ale Ježiš chce, aby si to robil s celým srdcom. Aby si to robil s celou milosťou. Aby si to robil pre Neho a nie pre seba. Aby si lámal svoje dobre a dával druhým. Na to maj starosť a v tom buď. A teraz, aby tvoj pokrok, tvoj rast, tvoja zrelosť, tvoja dospelosť v Kristovi bola zrejmá vo všetkom. Stretol som niekedy ľudí, ktorí mi tvrdili, že sú zrejmí vo všetkom. Ale mne to vôbec nebolo zrejme. Ja som mal skôr otázniky, koho som to stretol. Čo je to za vlčka, ktorý pradie, ale nevyzeral to jak mačiatko. Vyzeral to jak nejaká nebezpečná šelma. Pokrok má byť zrejmý. Nie tebe, druhým ľuďom. Vtedy môžeš si byť istý, čo sa deje v skrytosti u teba. Čo je to duchovný rast? Niekedy ľudia myslia, že keď absolvujú vyučovanie o apoštoloch, vedia veľa o evanjelistoch, vedia o Božej moci, ako niekde lietali a niekde sa pozlatili zuby a inde zase sa z ničoho stalo niečo, tak sme takí úžasnutí. A ja som tiež úžasnutý. A poznám jednu pani, ktorej pán Ježiš zablomboval zuby zlatou blombou. A som ju osobne videl. Sme boli ako z toho dosť šoku. A mne to neurobil. Takže nechoďte za mnou, že aby som sa za vás modlil. Ale viem, že sa to deje. Je to známka duchovnej zrelosti? Som veľmi nezrelý potom. Myslím, že je to známka Božej nekonečnej moci. Ale neurobil stomatológiu z cirkvi. Z cirkvi urobil úplne iné zariadenie. Porodnicu a prvú pomoc. A to je to, v čom môžeme rásť. Boží rast, ako v Božích očiach, je, že sme ako deti, mládenci, otcovia. Deti sa rodia do Božieho kráľovstva. Mládenci bojujú boje a otcovia sa učia, ako prinášať nové deti do Božieho kráľovstva. A učíme sa znovu a znovu a znovu, ako spoznať Boha, ako vybojovať svoje boje a ako odovzdávať to, čo sme prijali ďalším ľuďom. Niečo také som zažil, keď jedného dňa prišla naša sestrička z tábora, bola od baptistov, myslím, a to bol zrovna deň, kedy sme doma nemali peniaze. A my niekedy nemávame peniaze. Sme bohatí v Bohu, ale niekedy nie sme bohatí v hotovosti. A to bol taký deň, mal som malé deti a fakt sme nemali čo. A už som rozmýšľal havaríne moje také poistky som mal, že išiel som darovať krv za peniaze. Aj také som robil. Proste keď bolo, že málo, tak bolo málo. A zrovna ten deň som rozmýšľal, že už ani krv nemôžem darovať. Obidva preukazy, ja už som mal jeden falošný, jeden pravý, aby som mohol častejšie, keby bolo zle. Aj také bolo. No proste nedalo sa. A zrazu crnk, zazvonila táto sestra a keď sme nevedeli, čo sa deje, tak zrazu ona došla a doniesli velikánsky koš plný jedla. Plný jedla. Ako teraz utečencom robíme balíky, tak to bol jeden balíčisko obrovský, plný cestovín, konzerv, no proste všetko možné. Také trvanlivejšie jedlo. A doniesol to jej syn. Jej malý syn to niesol a ona ho sprevádzala a na schodoch za nimi stál jej otec. A ja som ju potom spoznal ako viac, tak som pochopil to pozadie. Každopádne sme nevedeli to ani prijať, to bolo moc, ale nás veľmi prosila, že to nie je od nás, aby sme jej neďakovali, že Pán Ježiš im povedal, tak ho posluchli, zbalili, čo mali a donesli nám to. Tak nám to odovzdali, sme poďakovali, nechceli ani ísť donútra, ani na kávu, nič, iba dali, odišli. A Dianku učil vieru jej otec. Učili ju milovať Pána. Učili ju čítať Božie slovo. Učili ju pomáhať ľuďom v núdzi. A ona to učila svojho syna. Ale Diankin otec dozrel na to, aby to, čo učil svoju dcéru, ona učila svojho syna. To boli tri generácie v jednom zázraku. Otec učil dcéru, ako má učiť svojho syna. To je 2. Timoteovi 2.12. To, čo si prijal, odovzdaj verným, ktorí to odovzdajú ďalším. To je otec, syn a vnuk. A to sú vlastne tie vrstvy, ktoré máme. Nemusíme vedieť všetko o anieloch. Môžeme. Nemusíme vedieť všetko o zlatých blombách. Ale ak sa naučíte ako na to, hlásim sa o modlitbu. Ale potrebujeme vedieť, ako milovať Boha, ako učiť milovať svoje deti, duchovné či fyzické. A musíme dozrieť, aby oni učili svoje deti to, čo sme ich naučili. To je veľká výzva. Amen? Súhlas. Cieľom dospelosti je byť ako Ježiš. Máme to Efeským 4.13 napríklad, ale viete to. Tento rast nejde sám od seba, ako som povedal. Musíme vynaložiť úsilie a vytrvať, kým prídu viditeľné, merateľné výsledky. Duchovný rast nie je tajomstvo. Není v tom mystika. Nie je to iba pre vyvolených, pre kázateľa a tak. Jakub hovorí, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem moju vieru zo skutkov. Nie je tu napísané, že sme spasení z našich skutkov, ale že viera, spása sa prejavuje skutkami. Sa prejavuje tým, ako jednáme, ako hovoríme, ako zmýšľame, ako odpúšťame, ako podporujeme iných, než sme my. Všetci máme poznanie, ale poznanie vedie k namyslenosti. Ale ak poznanie používame v láske voči ľuďom okolo seba, tak vtedy nás poznanie buduje. Poznanie, keď využívame pre druhých, nás to buduje. Duchovný rast alebo zrelosť nie je súkromná vec. Niekedy ľudia si myslia, že duchovný rast je niečo, čo je moje a do toho vás nič a vy nevidíte, ale Boh vidí a ja si s ním vystačím. Nie je to biblické. Biblický názor je, že duchovný rast sa odohráva v cirkvi, sa odohráva v komunite viery. Potrebujeme spoločenstvo. Mne nikdy nič nezjavuje moju biedu, tak ako moji bratia a sestry. Ja keď som s pohanmi, ja mám pocit, že som jak anjel. A niekedy mi to aj oni hovoria. A sa tak aj cítim. V cirkvi málo kedy. A není to príjemné, ale je to milostiplné. Lebo my tu máme zákaz hrať divadlo. My tu máme zákaz sa pretvarovať. Jasné je, že nie všetku špinu musíš zverejňovať, ale dojdeš na ňu, keď žijeme spolu. V zdravom prostredí cirkvi si navzájom slúžime. Sme si zrkadlom, sme si odstrašujúcim príkladom niekedy. Každopádne Židom 10.24 sa píše, venujme pozornosť jeden druhému. Neopúšťajme naše zhromaždenie. Povzbudzujme sa, napomínajme sa. Je to, že si lezieme doslova do života, lebo ho zdieľame. Keby si ho koloroval a zdieľal nejaké retušované fotky, Nič ti nehrozí. Ale pravda je nebezpečná. Ale mení nás to. Ján dokonca píše, že ak chceš skúsiť, či si vôbec spasený, tak skúmaj, či máš lásku. Skúmaj, či si v láske. Lebo kto nemiluje brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. A milovať to je niečo viac, ako len mať nejaký happy face. Je to doslova starosť. Keď to takto poviem, duchovný rast alebo duchovná zrelosť je niečo, čo nám robí vrásky. Ale na toto máme skupinky. Že tam chceme pestovať a rozvíjať duchovne bratstvo a obecenstvo. Tam sa chceme zdieľať. Tam sa chceme spoznávať a povzbudzovať. Tam chcem prinášať moje boje. Nie len informácie vonkajšie, ale znútra. Kde je boisko? Raz sa pýtali Mariana Vargu na takých tých skúškach pre muzikantov, čo robili také politbíro. Vždy zasadlo, nejakí ľudia z ľudu tam museli byť a nejakí tí politruci a teraz ho mali skúšať. Tak skúšali ho noty, muziku to ani neskúšali, tak potom jeden tak politicky angažovaný pán chcel ho vyskúšať, aké má vedomosti z revolučného odborového hnutia. Tak sa ho spýtal, že pán Varga, a povedzte mi, kde sa momentálne odohráva nejaký najväčší boj alebo vojna vo svete. A Varga mu povedal, že v mojom srdci. A pán stichol a nechali ho hrať ďalej. No, tak si myslím, že mal Božiu múdrosť. Taký obyčajný človek by povedal, že v Salvadore alebo Venezuele, ale srdce je tiež správne. Je to správne boisko. A preto potrebujeme dôveryhodné spoločenstvo bratov a sestier, s ktorými môžeme kráčať a premieňať sa do podoby Kristovej. Poznáte olovnicu? To je Božia prítomnosť, keď sa spustí medzi nami. Ale keby ste mali antenku a spustíte ju, tá vám nikdy neukáže pravdu. Antenka vám ukáže, kam ju nahnete. Olovnica vám ukáže rovno dole a rovno hore. Hore nie. To si musíte domyslieť vierou. Olovnica vždy ukazuje iba dole. Tuším, nie? Možno nejaká digitálna. Z hora na dol. Ale naša cesta je opačným smerom. Takže vás všetkých pozbudzujem a znovu zopakujem Pavlové slova. Na to maj starosť. V tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Nepríď o týždeň taký, aký si dnes. Nepríď. A ak prídeš, tak budeme sa modliť. Stejne lepšie miesto není. No, ja sa pomodlím. Ale chcem vás vyzvať. Neviem, kde si. Neviem, kde si. V prvej ľudovej. Tretie vyššie. Najvyšší level vyučovania. To už sú takí, čo sa zberajú rovno do neba. Ja ešte nie som hotový. Ja som hotový zo seba, ale zo sebou ešte nie. Neviem, kde si. Neviem, aké je tvoje boisko v srdci. Ale verím, že Pán chce premieňať tvoje vnútro tak, aby sa to prejavilo aj na vonok. Je jedno, kde si. Dôležité je, aby si bol za čiarou. Aby si bol v zasľúbenej zemi. Aby si prešiel zo smrti do života. Aby si prijal Ježiša nie ako nejakého parťáka alebo sympatiáka. Mne sa Ježiš veľmi páčil, ešte som nebol obratený. dali mi Bibliu, som ju prečítal za týždeň a som hovoril, fajn, dobrá kniha, Ježiš, syn Paťak. A sa ma pýtali, a čo s tým urobíš? A viem, tiež napíšem takú knihu. Tak zistili, že som úplne mimo. Ale ostal mi ako fajn, dobrý, aj Siddhartha je podobný a kade kdo. Ja som mal svoj panteón sympatiákov, medzi ktorých som sa počítal skromne aj sám. Ale prišiel čas, kedy som spoznal Ježiša ako vykupiteľa, ako Boha, ktorý má nárok na všetko vo mne. A prišiel som ako Adam kedysi, keď sa rozhodol zle a povedal, že on bude rozhodovať, čo je správne a nesprávne, čo je dobré a zlé. A ja som prišiel ako on a povedal som, nie ja, ale ty. Nie moja, ale tvoja vôľa. Niečo ja poviem, ale čo ty povieš, to chcem žiť. A vedel som, že ja to nedokážem. Ale chcel som to. Stal sa obrat v mojom vnútri. Ešte som vyšiel von a zapalil som si cigaretu. Ešte som robil lumpačiny, ešte Janka bola zo mňa stále nešťastná, ale moje vnútro sa zmenilo. Boh urobil ten zázrak, ktorý slúbil. Dal mi nové srdce. Doňho napísal svoje zákony. Ja som ešte neprečítal Bibliu, ale už som vedel, že toto je zlé. To nemôžem robiť. Vedel som, čo chcem a vedel som, čo nenávidím. Ale ešte stále som to robil. A potreboval som rásť. Ďaká Bohu, že som neostal tam, kde som vtedy bol. A nemám dneska iba spomienku. Mám dneska život prežitý následovaním Ježiša. A neviem, čo ma čaká. Zbieram odvahu na budúce roky, ktoré sú pred nami. Na moje roky, na naše roky. Ale verím mu a idem za ním. A chcem rásť. Neviem, kde si, ale urob dneska krok. Rozhodni sa urobiť krok z tvojho miesta smerom k nemu, do jeho podoby, do jeho blízkosti, ku jeho vôli, do jeho zámeru. On má svoj zámer. On bdie nad našou krajinou. Toto je to, čo sme potrebovali. Dnešný deň je špeciálne namiešaný pre nás. Toto nám môže pomôcť. Toto je cesta. Toto musíme prežiť a zvládnuť to. A nie iba zostarnúť, ale skrásneť na jeho podobu. Do jeho slávy. Kdekoľvek si, pomodlím sa a urobíme krok. Pane Ježiši Kriste, ďakujem ti, že si tak veľký, že si tak mocný a tak múdry. Ďakujem ti, že si tak milostivý a trpezlivý. Ďakujem ti, že si neodolateľným hlasom v našom vnútri. Ďakujem ti za tento deň. Ďakujem ti za všetko, čo je v ňom. Za to, čo ma teší aj to, čo oplakávam. Si viacej než každá moja túžba. Si viac než každá moja potreba. Verím ti viac, než sa čohokoľvek na zemi a na svete bojím. Dôverujeme ti. A chceme ísť za tebou. Bože, nedovol, aby sme stáli a hľadeli, ako sa vzdialuješ niekam. Bože, vezmi nás so sebou. Vystierame k tebe svoju ruku a prosíme ťa, potiahni nás za sebou. Ak nevládzem, pones ma. Ak nerozumiem, vysvetli mi. Ale dnes ti dávam právo. Vstup do mojho života, do mojho srdca a veď ma do tvojej podoby, do tvojej vôle a do tvojej slávy. Premieňaj, čo je treba. Prepál ohňom, čo neobstojí. Pomáž mi oči, aby som videl a rozumel. A vlož do mojho srdca ten žeravý uhlík tvojej lásky, aby mi tvoja láska nedovolila milovať seba. Ale aby som dokázal milovať tvojou láskou druhých ľudí. Pane, daj, aby som na to starosť mal a v tom bol, aby môj pokrok bol zrejmý všetkým. Amen.
tým zvolávam.